Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 5 minuta slušati prvi program Radio Beograda. Tri godine, pošto je ovim prostorom više od milion izbjeglica stiglo na teritoriju Evropske unije, Zapadni Balkan ponovo je na udaru migrantske krize. Upozorili su čelni ljudi Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Međunarodne organizacije za migracije. Prema izveštajima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, od početka 2018. više od 5600 migranata ušlo je u Evropu preko Grčke i stiglo do Bosne i Hercegovine. Tom rutom prošle godine su uspešno prošla tek 754 migranta. Kako sprečiti ilegalne migracije na Balkanu? Hoće li se ponoviti 2015. godina? Kako se Srbija sprema za novi talas? Ima li Evropa plan i gde će se nalaziti prihvatni centri za migrante? To su neka od pitanja za mog gosta, to je pomoćnik komesara za izbjeglice i migracije Republike Srbije Ivan Gerginov. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
U razgovor se uključuje naš stalni dopisnik iz Strasbura Nataša Jokić i dopisnik RTS-a iz Nemačke Nenad Radičević, a čućemo i analitičara iz Sarajeva Almira Terzića. Ja sam Nevena Kostadinović i bit ću sa vama do 18 sati. Nedavno je u Berlinu održan hitan sastanak ministara unutrašnjih poslova Zapadnog Balkana sa evropskim komesarom za izbjeglice Dimitrisom Avramopoulosom. U središtu pažnje današnje emisije, dakle, migrantska kriza ponovo aktualizovana i, kao što sam najavila gostu studiju, pomoćnik komesara za izbjeglice, gospodin Ivan Gerginov. Po vašem mišljenju, evo, imali ste prilike da čujete rezultate sa tog sastanka. Šta je za Srbiju u ovoj ponovo aktualizovanoj migrantskoj krizi najveći problem?
Pa Srbija nema nikakvu novo nastalu situaciju. Protutnjala je 2015. do 9. marta 2016. godine. Od tada broj opada drastično u zadnjih godinu dana. Došlo je do promeranja rute prema ruti Grčka, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija. Broj lica koja se u Srbiji u smeštaju nalaze danas je oko 2500 i ima još jedno 300 do 400 lica u slobodnoj sredini i mi nemamo nikakav nagoveštaj da će do nekakve promjene doći.
Ali je opet Balkan u središtu pažnje?
Balkan je uvijek u središtu pažnje od kad postoji. Migracije su globalni svjetski fenomen i traju mnogo vekova pre nove ere, pa do danas trajeće i dalje.
E sada moram da napomenem jedan izvod iz francuskog lista World Crunch koji je nedavno napisao da se na granici Srbije i Hrvatske stvara takozvana migrantska džungla nalik onoj u francuskoj luci Kale na La Manšu. Vi ste, što kažu, najviše na terenu, da li demantuju podaci ovakve prognoze i koliko je tamo trenutno migranata?
Pa, gospođa iz Francuske apsolutno nije u temi, da tako kažemo. Istina je da postoje stalni pokušaj migranata da na ilegalan način pređu državnu granicu između Srbije i Republike Hrvatske u reonu Šida i Sombora. Međutim, to nikako ne liči ni da je do meni, ni na Kale. To je u sporadičnim brojevima i u ostalom ruta ne ide tuda više.
E sada, rekli ste da je ovdje negde oko 2500 migranata, konkretno znamo da je njihova želja da odu u Zapadnu Evropu, ali šta su njihove realne mogućnosti?
Pa znate kako, mi smo pre godinu i po dana na smeštaju imali 8000 migranata. Činjenica da su severne granice, dakle granice na kojima migranti napuštaju Republiku Srbiju, čvrsto zatvorene od strane mađarskih i hrvatskih vlasti, u tolikom proteku vremena prouzrokovala je činjenicu da su ljudi odlučili da se ili vrate u Grčku pa tamo po osnovu dužeg boravka steknu neki status ili da uhvate neku drugu rutu ili da pokušaju na nekakvoj drugoj strani. Dakle, to je, migracije su nezaustavljiv jedan proces kao voda koja preliva branu i uvek nalazi svoj put.
Ali po vašem mišljenju ne treba da budemo zabrinuti zbog ovih trenutnih brojki?
Mi apsolutno zbog ovih brojki ne treba da budemo zabrinuti. Pa setite se da smo 96. godine imali 718 kolektivnih centara sa 65.000 izbjeglica iz BiH i Hrvatske. Pa nismo imali nikakvi problem. Ovih sadašnjih 3.000 ljudi koji se nalaze u Republici Srbiji apsolutno za Republiku Srbiju ne predstavljaju nikakav problem.
Kada govorimo o strukturi, da li se ona promenila u odnosu na 2015. Kosu i odakle dolaze današnji migranti?
Struktura se menja s vremena na vreme u zavisnosti od ratnih žarišta, ali u ovom momentu prednjače Afganistan, Pakistan, Bangladeš i Iran.
Na spisku je dakle Iran, a znamo da su nedavno ukinute vize između Srbije i Irana i da često sada Iranci dolaze u našu zemlju kao turisti. Koliko nam je zbog takvih pojava možda ugrožena vizna liberalizacija?
Dakle, vrlo je dobro što je Republika Srbija napravila bezvizni režim putovanja sa Iranom. Obzirom da su ti ljudi željni putovanja i da su uvedene te čarter linije koje su pune svakoga dana, sa jedne strane. Sa druge strane, i mi smo se pribojavali u samom početku, negde avgusta, početkom septembra prošle godine kada je do toga došlo, mi smo u tom momentu imali 3,5% u smeštaju žitelja Irana. A negde tamo u martu mesecu kada smo pravili analizu, broj je porastao do 11%. Dakle, apsolutno ne predstavlja problem taj potez. Postoji jedan broj lica koji na taj način pokušavaju da ostanu ovde. Oni su se naime nadali da će gejtovi na mađarskoj granici biti propusne moći kakve su i bile, pa su tu imali nekakvu nadu, ali to, verujte mi, nije problem za sada i treba pošteno i reći da je uprava granične policije MUP-a Republike Srbije uložila dodatan napor da jako dobro pregleda ko ulazi, da li ima povratnu kartu, da li ima obezbeđen smeštaj i da je veliki broj lica koji su ličili na migrante preventivno vratila.
A ko su ovi koji su tu sada? Da li je to reč, dakle, o ekonomskim migrantima ili o migrantima iz država koje su ratom zahvaćene?
Pa, pitanje je vrlo kompleksno, znate. Da li je neko ekonomski migrant i da li je pretrpeo tamo nekakvo zlostavljanje po tipu seksualne orijentacije, verske opredeljenosti ili nekakvog drugog stanja koje može predstavljati osnov za dobijanje neke vrste zaštite, nije tako jednostavno da bi ad hoc mogao da na njega odgovorim, ali činjenica jeste da pored ratnih i prisilnih migranata u velikom broju u masi migranata to čine ekonomski migranti.
Kada je Mađarska pre 3 godine podigla ogradu na granici sa Srbijom kako bi sprečila migrante iz Azije da stignu u Evropsku uniju, bilo je očigledno da će sve veći broj migranata, uglavnom izbjeglica, dakle iz kriznih područja, potražiti nove puteve za odlazak u Zapadnu Evropu i sada se nova balkanska ruta, kao što smo već pomenuli, kreće iz Azije i Afrike preko Grčke, Albanije, Crne Gore i Srbije i vodi u Bosnu i Hercegovinu, dakle državu koja sa Hrvatskom, koja je opet članica Evropske unije, ima granicu dugu više od 1000 km. U Bosnu i Hercegovinu je do 17. juna 2018. ušlo 6.643 migranta, dok je zahtev za azil u toj zemlji podnelo njih 611 i na telefonskoj liniji je analitičar iz Sarajeva Almir Terzić. Gospodine Terziću, dobar dan.
Dobar dan i vama i slušateljima Radio Beograda.
Kakva je trenutna situacija? Do nas stižu informacije da su izbjeglički kampovi pretrpani, a da samo u Bihaću boravi 2600 migranata, pa građani ovog mesta najavljuju protest.
Pa tačno je, dakle, država Bosna i Hercegovina i njene institucije nisu bile, da tako kažemo, pripremljene za ovaj val migranata koji je došao ili pokušao da samo pređe kroz Bosnu i Hercegovinu. Vi ste kazali da je jako mali broj zapravo njih podnio zahtjev za azil, to je tačno, to je neki 10% ili nešto malo više od onih, od ukupnog broja migranata koji je ušao u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, oni žele sasvim sigurno da idu dalje i to je vrlo problematično zapravo što su oni neadekvatno raspoređeni u samoj Bosni i Hercegovini, jer kod nas je postojao jako mali broj tih azilantskih centara, zapravo svega njih dva koji su stavljeni u puni kapacitet u smislu, dakle, njihovog zbrinjavanja. Dok se evo sada tek nešto pokušava organiziranjem jedne kasarne napuštene da se zapravo pretvori u azilantski centar. Ali ono što je sasvim sigurno jeste da su tu najpogođenije zapravo dvije lokalne zajednice, odnosno opštine u Bosni i Hercegovini, a to je Bihać i Velika Kladuša, gdje je zapravo migranti ne samo da su smješteni u napuštenim objektima bilo koje vrste, nego jednostavno imate prizore gdje su potpuno te travnate zelene površine pretvorene u kamp naselja, da tako kažemo, i gdje sasvim sigurno prvo su nehigijenski uslovi boravka, a onda posebno i ta neka vrsta napetosti između lokalnog stanovništva i samih migranata. Evo, imali smo najnovije izvještaje zapravo i da prijete neke zarazne bolesti koje su naravno dodatno uzburkale javnost u samom Bihaću, Velikoj Kladuši. Čak su u Velikoj Kladuši tražili da se proglasi nešto kao ratno stanje zapravo na tom području, jer je tolika količina migranata nesrazmjerna sa brojem stanovnika koji se nalaze u toj lokalnoj zajednici. Imamo najnoviji, evo, za tako kažemo, apel gradskih vlasti Bihaća koji prijete da čak gradonačelnik sa kompletnim gradskim vijećem, odnosno lokalnom zajednicom, dođe u Sarajevo na proteste ukoliko država ne pomogne. Dakle, stanje je zaista alarmantno, posebno u tom dijelovima.
A što radi zvanično Sarajevo? Kako se bori sa ovim pitanjem?
Pa kažem, jako, jako malo. Dakle, imamo situacija. Mi smo imali negdje možda negdje oko 50.000 eura ukupno da je izdvojeno za neke interventne mjere zbrinjavanja, najurgentnijeg zbrinjavanja, dakle samih migranata. Ono što je problem jeste da se zapravo ta situacija dramatizuje, da tako kažemo, iz dana u dan ili iz časa u čas, iz tog razloga što je zapravo ta migrantska ruta potpala pod potpuni kriminalni milje u Bosni i Hercegovini. Imate sada dakle situacije da organizovane grupe, da tako kažemo, švercera prebacuju migrante sa jednog dijela na drugi kraj Bosne i Hercegovine, stvarajući upravo tu sliku kakvu smo evo sada opisali, zato što zapravo eto na muci tih ljudi zarađuju obećavajući im da će boravkom u Bihaću ili boravkom u Velikoj Kladuši lakše ilegalno preći u Hrvatsku, a poslije i dalje. Dakle, nekako nam je evo situacija u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju migrantska kriza malo izmakla kontroli zvaničnih institucija Bosne i Hercegovine. Jako je to loše. Mislim da evo generalno zato lokalna vlast i apeluje da se zapravo država više uključi i da zapravo na neki način im pomogne u čitavoj toj situaciji, jer je ovakvo stanje zaista nemoguće održati. Dakle, kažem još jednom, Sarajevo, zvanično Sarajevo, nije se baš najbolje snašlo u situaciji kada je u pitanju migrantska kriza u Bosni i Hercegovini.
Da li bi upravo možda Bihać i Velika Kladuša mogli da postanu neki od sabirnih centara?
Pa oni su sasvim sigurno već to, s obzirom da, dakle, ukoliko imate nekoliko desetina hiljada stanovnika na tom području, a imate sigurno sada više od 10% migranata, kad, dakle, pravite paralelu sa brojem stanovnika, onda je to sigurno situacija koja nije najidealnija i zapravo Velika Kladuša je sasvim sigurno postala jedan ogromni poligon migranata gdje oni jednostavno više su zauzeli gotovo svaki slobodan kraj u toj opštini i prijeti zapravo ta eskalacija sukoba između lokalnog stanovništva i migranata, jer takva je situacija neodrživa. Neodrživo je da neko zapravo zaposjeda vaša privatna imanja ili blizu privatnih imanja, da vam se nalazi nešto što je izvan kontrole zapravo sistema države. Ljudi se kod nas često pitaju zapravo u Bosni i Hercegovini kako je moguće da se migranti tako slobodno kreću prostorom Bosne i Hercegovine i da zapravo nisu skoncentrisani u azilantske centre, i to je nekako zapravo najveća ljutnja ljudi u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju zvanična vlast u Bosni i Hercegovini, institucije Bosne i Hercegovine, jer je nepojmljivo da zapravo neko može slobodno iz jednog dijela u drugi dio Bosne i Hercegovine odlaziti i putovati, a da zapravo nije zvanično registriran u smislu u kom statusu se nalazi u Bosni i Hercegovini, jer kažem opet, niti jedan zvanično azil nije odobren i onim koji su podnijeli takav zahtjev.
A vlasti BiH, bar tako do nas stižu informacije, su spremne da slede primjer drugih država i da se u borbi sa migrantskom krizom okrenu zatvaranju granica. Koliko je to po vašem mišljenju efikasno, imajući u vidu karakterističan teren bosansko-hercegovačke granice?
Mislim da, dakle, vlasti Bosne i Hercegovine se nekako puno oslanjaju i čekaju šta će zapravo ovog trenutka reći Evropska komisija, odnosno šta će Evropska unija ponuditi kao konkretnu pomoć Bosni i Hercegovini. I zvanične vlasti u Sarajevu, dakle u Bosni i Hercegovini, nekako čekaju tu pomoć, pa će se na osnovu toga referisati šta i kako dalje. Međutim, situacija je krajnje alarmantna u Bihaću, zato što jednostavno tamo ni javne kuhinje ni Crveni križ više nisu u stanju zapravo da zbrinjavaju te migrante i da im čak nude taj jedan ili više toplih obroka u toku dana, i u toj situaciji zapravo imamo mogućnost da nam situacija eskalira i da dođemo do nekih konflikata. A kada je u pitanju, dakle, samo zatvaranje granica i taj način odgovora na migrantsku krizu, mislim da to neće biti i da to neće ići tako lako, s obzirom da je, obišao sam neke od tih terena, posebno u istočnoj Hercegovini, dakle to su sasvim nepristupačni tereni u kojem vi ne možete organizirati 24-satni nadzor granice. Te granice su vrlo porozne, propusne, dakle migranti se uopće ne kreću blizu čak ni lokalnih puteva, to se radi o planinskim prevojima preko kojih oni iz Crne Gore ulaze na područje Trebinja, Bileća i Gacka. I sami graničari zapravo priznaju u razgovorima da nisu u stanju učnosti da na adekvatan način odgovore suzbijanju te migrantske krize, i u tom smislu mislim da to neće dati željeni rezultat, s obzirom da ima i slučajeva da i kada se recimo uhvati neki migrant u pokušaju ilegalnog prelaska i vrati u Crnu Goru, on vrlo brzo ponovno ulazi u Bosnu i Hercegovinu, odnosno pokušava da uđe u Bosnu i Hercegovinu, pa smo tako imali situacija zabilježenih da je jedna osoba po 5-6 puta pokušala da uđe u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, oni ne odustaju, oni kažu sami, mi ćemo pokušavati toliko puta koliko god bude trebalo, samo da dođemo i da krenemo ka Evropskoj uniji.
Gospodine Terzić, hvala vam najljepše na ovom uključenju. Bio je to Almir Terzić, analitičar koji nam se javio iz Sarajeva, a gost u našem studiju, pomoćnik komesara za izbjeglice Ivan Gerginov. Evo, čuli smo šta kažu kolege iz Sarajeva. Po vašem mišljenju, jer vas sve ovo nešto podsjeća na probleme možda s kojima smo se mi suočavali pre 3 godine?
Pa ja moram da vam kažem da samo jedna mala digresija. Dakle, ja sam rekao da se migrantska ruta promenila i da sada iz Grčke preko Makedonije, Crne Gore ide u Bosnu. Znači, nisam rekao da iz Srbije lica u većem broju prelaze u Bosnu, jer to jednostavno nije slučaj. Na početku ove bosanske situacije to je iznošeno kao veliki problem. S druge strane, komesar sa najbližim saradnicima terencima je u Bosni i Hercegovini bio pred 2 nedelje i prošao i Belu Krajinu i Cazin i Bužim i Veliku Kladušu i Bihać i ovamo dole do ulaznih tačaka. Ja sam posjetio Salakovac prošle nedelje i mi smo inače dugi niz godina u kontaktu sa kolegama iz regiona. Mi, dakle, koji se u državama bivše Jugoslavije bavimo prihvatom i zbrinjavanjem izbjeglica, povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji, pa samim tim nekako nam dođoše u nadležnosti migranti. Apsolutno to nije toliki problem kojim se trenutno čini u Bosni i Hercegovini. I najnormalnije je da se ta lica koncentrišu na izlaznim granicama, jer treba da prođe još 37 km kroz Hrvatsku i oni su u Sloveniji, pa su u Evropskoj uniji. Znači, nije prirodno da budu u centru Sarajeva ili u Mostaru, recimo, kao što se kod nas koncentrišu u Subotici, Somboru i Šidu, gde su prolazili i gde se nadaju da će moći da prođu. Dakle, imaju kolegi u Bosni i Hercegovini dovoljno iskustva i znanja, malo im je trenutno konfuzna situacija, lokal nije čvrsto uvezan vertikalno sa centralnom vlašću, ali ne vidim ja da se oni u tome neće snaći.
A koliko im znači to naše iskustvo? Ipak Srbija je imala dosta dobrog iskustva i snalaženja u ovom problemu, sarađujete, kažete, sa njima. Kolege, da li im predlažete neka zajednička rešenja možda?
Kolege iz Bosne, kolege iz Hrvatske su u poslednjih 5-6 godina masu puta dolazili kod nas, pa smo se nekada direktno, nekad indirektno susretali sa ovom temom. Oni su obišli neke centre naše, videli su kako se mi odnosimo sa tom krizom i mi tu nismo ništa tajili. Naime, to su nama kolege i bilo nam je zadovoljstvo da im pružimo sve moguće informacije, jer se negde očekivalo da će i oni biti u toj situaciji. Zanatski se povezivati u ovom poslu apsolutno je nemoguće, jer se radi o državnim politikama koje vrh države propisuje, tako da svi mi u državama regiona radimo tačno ono što nam vlade to kažu. Znači, nemoguće je da se mi dogovoramo o nečemu, nego svi pratimo instrukcije koje nam daju vlade.
Eto, migrantsko pitanje je opet postalo na neki način i ključno za sudbinu Evropske unije, pa tako danas u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope je u toku debata o humanitarnoj situaciji izbjeglica u zemljama susednim sa Sirijom, a za sutra je najavljena tema obrada eksteritorijalnih zahteva za azil i otvaranje centara za prijem izbjeglica u inostranstvu i tamo je naš stalni dopisnik Nataša Jokić. Nataša, da li se čujemo?
Čujemo se, dobar dan, Evena.
Jedno od ključnih pitanja ove debate koja se odvija samo dva dana uoči samita Evropske unije jeste kakve će zapravo posljedice za ljudska prava imati izmeštanje u inostranstvo prijemnih centara za migrante?
Da, ključno je pitanje se ovde postavlja kakve će posljedice po ljudska prava to imati, naročito kad znamo za mračni primjer, tako da kažem, Australije, koja je zaista postupala kršeći osnovna načela ljudskih prava sa migrantima, nije im dopustila uopšte ni da dođu na australijsko tlo, izmeštala ih na izolovane teritorije Australije na moru. Posle toga Ujedinjene nacije su ih veoma kritikovali, kao što samo posle toga su dali 29 miliona Kambodži da bi su trgovali tim ljudima, nema drugog termina. I sada Evropa koja je u ovako velikoj političkoj, ali i moralnoj krizi, sve to ide zajedno, ne može se ova kriza svesti na jedan element, na moralnu, političku ili financijsku, nego sve to ide zajedno, to je jedan vrlo težak koktel, stvara jednu vrlo tešku atmosferu, jer ta Evropa, pogotovo zapadna, koja je i bombardovala zemlje, kao što je naša zemlja, ali ne samo naša, u ime ljudskih prava, sada ona je u situaciji, dakle, najflagrantnije da krši ljudska prava.
Kako i da upravo pada na ljudskim pravima.
Upravo pada na ljudskim pravima i sad vi kad pogledate i zaista izbliza zbog čega, jer to izgleda, pa evo sad oni moraju da brane svoje teritorije od ove navale osvajačke, prosto izbjeglice i tako dalje, to je jedna priča krajnje površna i ona apsolutno nije tačna. Znači, ono što je ispod toga, to je prvo očuvanje gole vlasti, jedan makijavelistički princip, isključivo. Kako da ostanem na vlasti? Tako što ću definisati horizont očekivanja mog biračkog tela i reći ću šta njih najviše plaši. Pa njih najviše plaše ove izbeglice koje imaju drugu boju kože, imaju drugu religiju. Imaju. I naravno stvara se ta atmosfera straha i to je nešto što je najlakše uraditi, što je na kraju nemoralnije uraditi i održati sebe na vlasti. Ono što bi bilo jako teško, to je da se, da kažem, dopusti, da se prvo postavi pitanje onoga što mogu da nazovem svete krave u demokratskom ovom prostoru, pred svega zapadnoevropskog civilizacijskog kruga, koji se zove, na primjer, industrija naoružanja, taj vojno-industrijski kompleks, kako je govorio Eisenhower još 61. godine, upozoravao na to, koji je prosto uzurpirao vlast u demokratskim državama i koji je nedodirljiv. Dakle, oni su prodavali oružje i Saudijskoj Arabiji, i Emiratima, i Kataru, i znamo gde je to oružje završavalo, u dobrim delom u rukama te islamske države, koja je onda postala veliki neprijatelj, i tako dalje, i tako dalje. Znači, oni koji proizvode ratove, to pitanje se uopšte ne postavlja. Ono što je u korenu problema, jer vi ako imate rat, imate izbeglice, i evo, danas smo sad tu gde smo, jedna situacija koja je stvarno prosto kao stvorena, kao izmišljena za jednu demagošku manipulaciju par excellence, kako nismo videli od 20. veka, tamo možda još 30. godina, kada je bila ekonomska kriza.
E sada, rekli smo da je tema ove debate izmeštanje prijemnih centara za migrante u inostranstvo i da objasnimo samo slušalcima da su predlozi da se ti izbjeglički kampovi nađu i na severu Afrike, ali i unutar Evrope, a van Evropske unije, i sada se već prvi put od kako je sela ova kriza krenula pominje Albanija. Zašto je baš ova država odabrana?
Pa ja ne mogu da kažem da je odabrana. Mi nemamo informaciju pouzdanu i to niko nije potvrdio. Da kažem pre svega, da se govori ovde, to je na nivou zaista glasina. Neću da kažem da je to fake news, ali evo šta imam da vam izrestim. Govori se dakle ovde o tekstu Evropske komisije koji je navodno govorio o osnivanju centara za migrante van teritorije Evropske unije. Da, u zagradi samo vas upozorim, što to znači? To znači da ako vi osnivate centre van teritorije Evropske unije u nekoj zemlji, ajde recimo da uzmemo Libiju, ta zemlja nije potpisnica ugovora, ni o ljudskim pravima, ni ženevske konvencije o izbeglicama ratnim, te ste vi, apsolutno, ako ste potpisnici, morate bezuslovno da primite te ratne izbeglice. Dalje, pravi se jedna kao neverovatno skolastička, tako da kažem, razlika u tom pravnom rečniku između migranata i izbeglica, u smislu da oni koji su migranti, koji beže od gladi, beže od smrti, da oni ne dolaze u obzir. Samo ovi što su ratne izbeglice, jer tako piše u slovu Ženevske konvencije. Jedno posrnuće, zaista mora da se kaže, moralno posrnuće zapadne Evrope. I sad, da se vratim na ovaj tekst hipotetične Evropske komisije, znači, mnoge države su se brinule i rekli su, pa koliko bi to bilo legalno sad da mi to uradimo, jer oni se boje kad jednom skliznu, da onda zapravo faktički ne urade ono što krajnja desnica i taj ojačani neonacizam sa svojim partijama produženim u parlamentima, kao što je recimo AfD, Alternativa za Nemačku u Nemačkom Bundestagu, da se oni jednostavno na tom nekoj pozadini političkoj prosto ne domognu vlasti. Jer mi vidimo sada da ovi koji su na vlasti, da bi ostali na vlasti, oni imitiraju krajnju desnicu, prosto da bi podišli biračkom telu. I sad Evropska komisija odustala je od tog teksta. Ona je navodno više na njemu ne radi, ali u isto vreme imamo šta s druge strane? Strah je da se ne uđe u nelegalnost i da se zapravo ne ukine pravna država i ljudska prava koji su osnovni principi, ali sa druge strane da se ne uđe u jednu situaciju države jednostavno će morati da uspostave, da bi izbjegle političku preveliku eksploziju, da uspostave svoje suverene granice i zatvore ih, i šta, kao što preti ministar unutrašnjih poslova Nemačke. I šta to znači? Pa to znači kraj Šengena. I to možda znači, ovo nisu prejake reči, kraj Evropske unije.
Nataša, samo da na moment uključimo i našeg gosta, gospodina Girginova, u razgovor. Evo, pričali smo o tome gde bi mogli da se nađu ti prihvatni centri i sada se ne priča više o Srbiji, pominje se Albanija. Da li to znači da smo mi sad zaobiđeni u ovoj priči, da Srbija više nije u fokusu?
Moram da kažem da se u mnogome slažem sa prethodnom govornicom, baš o svemu o čemu je govorila. Ja nisam preozbiljno shvatio ni to u prvi mah kad smo se mi ovde našli. Naime, ne mogu ja da dođem kod vas i da u vašoj spavaćoj sobi pravim raspored nameštaja, bil to jednostavno nije ni moguće ni pristojno. Tako i ovo nije moguće, a dublja činjenica od te je to da mi bez obzira mjera, jer znate, kad se radi o izbjeglici, onda dve stvari nisu dozvoljene. Jedna od te dve stvari je da ne možeš da odlučuješ na njegovu volju hoće li ostati ili nastaviti. Znači, apsolutno to ne dolazi u obzir i Srbija je senzibilisana od 1679. od Arsenija Čarnojevića ili trećeg Crnojevića, pa preko Arsenija Jovanovića četvrtog, na takvu muku, tako da na takvim ispitima padati sasvim sigurno nećemo. Duboka je činjenica da mi nemamo stanje finansijsko, nemamo mere socijalne zaštite u nivou koji bi zadovoljilo pa čak i te izbjeglice. To je nešto na čeme treba da se zamislimo i mi, i Bosanci, i svi ostali koji smo na ruti.
I sada u nastavku predlažem da čujemo Nataša Jokić, naša koleginica je razgovarala sa bivšom grčkom ministarkom za migracije. Ona je sada poslanik parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Anastasija Christodoulopoulou, i evo šta ona kaže o problemima i o rešenju migrantske krize.
Anastasija Christodoulopoulou je poznata grčka advokatkinja i sindikalni borac. Bila je ministar za migracije u prvoj vladi po dolasku na vlast pokreta Siriza, u čijem je osnivanju i učestvovala. Upravo je ova vlada bila suočena sa prvim masovnim dolaskom izbeglica 2015. godine. Pitali smo našu sagovornicu koje su greške po njenom mišljenju počinjene kada je reč o rešavanju migrantske krize.
Nemamo pravo da upotrebljavamo reč kriza kada govorimo o migrantima, jer evo od 2014. godine vidimo da talasi migranata postaju sve veći i to će se nastaviti još dugo. Reč kriza znači da je reč o privremenoj pojavi koju možemo da rešimo sa privremenim merama. Ovde, međutim, vidimo da se radi o jednoj društvenoj i političkoj pojavi. Reč je o ratnim izbjeglicama, o klimatskim izbjeglicama i onima koji beže zbog krajnjeg siromaštva. Te tri kategorije u potrazi su za skloništem u Evropi, koju oni vide kao neku vrstu raja. Dakle, htela bih da razjasnim. Svi oni koji upotrebljavaju izraz migrantska kriza, kao što i sama nekad činim, zapravo kažu prihvatamo hitne mere. Treba međutim da bude jasno, te hitne mere će trajati i postaće trajne mere. To je ono što su zemlje Višegradske grupe pokušale da urade, zatvorivši granicu i postavivši žičane prepreke i zidove. To nisu hitne mere, već trajne mere kojima se odgovara na pitanje prihvata migranata. Sve druge mere o kojima se danas raspravlja, kao na primjer moguće izmeštanje kampova za tražioce azila u zemlje van Evropske unije, to su također stalne mere. Takva je i deklaracija o dogovoru Turske i Evropske unije, kojom Turska dobija status sigurne zemlje za izbjeglice. Sve ovo znači da je pitanje izbjeglica čisto političko pitanje. Oko tog političkog pitanja Evropa je podeljena na one koji gledaju u prošlost i na one koji gledaju u budućnost. U prvu kategoriju spadaju krajnja desnica i ksenofobi, rasisti po svojoj ideologiji i retorici. U drugoj kategoriji su progresivne snage, ljudi koji hoće da promene svet, koji smatraju da je humanizam način života i sadržaj života i da je to naša perspektiva. U tom smislu ne mogu kao neprijatelji da se smatraju žrtve rata, već oni koji su napravili rat. Ne možemo da budemo protiv žrtava rata i da ništa ne kažemo o onima koji su zaista odgovorni za vođenje rata i njegovo izbijanje. To će biti ključno pitanje narednih meseci. To političko pitanje biće test izdržljivosti za Evropu. Također će to biti test za našu civilizaciju. U čitavoj Evropi to je ključno pitanje za sva evropska društva. Da, globalizacija nam ne odgovara, ali ako pogledate unazad, vidite države, nacije sa svojim granicama koje nas štite. Od koga? Od neprijatelja koji su naoružani. Ali svi oni koji dolaze ne nose oružja, traže našu solidarnost i našu pomoć. Ono što je problem, ono što je greška, jeste rat. Rat u Siriji. Vidimo da izbjeglice dolaze da nađu utočište u Evropi, a ne vidimo rat. Vidimo samo ljude koji izlaze iz svojih zemalja da bi spasili svoje živote.
Svi znamo da su države Evropske unije prodavale i prodaju oružje Saudijskoj Arabiji, Kataru, Emiratima i sl. I da deo tog oružja završavao je u rukama islamista, kao i da su delovi evropske industrije trgovali sa islamskom državom. Ali trgovina oružjem kao da ima status svete krave. Da li je Grčka, tako pogođena migracijama, mogla negde u Evropskoj uniji da postavi ovo pitanje?
Da, važun.
Da, Grčka bi mogla mogla da postavi to pitanje. Grčka je siromašna zemlja sa problemima i sa mnogo izbeglica. Teško je postaviti važno pitanje koje brine u ovom času ne samo Evropu, nego i ceo svet. Pripadam generaciji koja je 60-ih godina bila solidarna sa žrtvama Vijetnamskog rata, čiji su zahtevi da rat prestane bili važan faktor u porazu Amerikanaca u Vijetnamu. Nažalost, današnja društva su drugačija. Posle neoliberalne globalizacije koja je zahvatila čitav svet, ljudi su razočarani, ne veruju više u svoje sopstvene snage. Veruju da je taj sistem svemoćen. Uznemiri ih jedino ono što je vidljivo. Naučeni su da se plaše onoga ko je drugačiji. Uzroci rata su nevidljivi. Nisu vidljivi oni koji naoružavaju, oni koji igraju igru sa Islamskom državom, prvo je pomažu, a onda je proglase neprijateljem. Oni koji su vidljivi, to su ljudi drugačije boje kože, drugačije religije, jezike i kulture. Grčka je bila izuzetak. Ceo grčki narod je izrazio svoju solidarnost sa izbeglicama 2015. godine. 5 miliona ljudi je izrazilo svoju solidarnost sa izbeglicama i aktivisti koji su dolazili iz celog sveta. To je ogromna brojka. Dali smo primjer humanizma. I zato su stanovnici ostrva Lesbos predloženi za Nobelovu nagradu. Zato smo se borili mi u Sirizi protiv krajnje desnice i ksenofobije.
Ono što se naziva migrantska kriza sada postaje sve dublja politička kriza u Evropskoj uniji na čelu sa Nemačkom. Demokratija je u očiglednoj opasnosti kako od onih koji je otvoreno napadaju kao neonacisti, tako i od onih koji je brane na rečima, ali na delu rade obrnuto.
Naše jedino sredstvo u sadašnjim okolnostima je pozivanje na Ženevsku konvenciju iz 1951. godine i njena odbrana. To je jedini način da se održi civilizacija u Evropi, da se održi pravna država i vladavina zakona. Treba da ostanemo humanisti, ne plašeći se onih koji su drugačiji. Sve ostale mere će na kraju propasti jer one nisu rešenje, jer ništa neće moći da zaustavi reku ljudi. Kada ta reka postane dovoljno velika, ništa ih neće zaustaviti. Ni Dublin, ni Schengen, ništa.
Čuli smo razgovor Nataše Jokić sa bivšom grčkom ministarkom za migraciju u studiju pomoćnik komesara za izbeglice, gospodin Ivan Gerginov. Evo da čujemo vaš komentar, pa možda da se osvrnemo i na ovaj posljednji njen odgovor. Šta je po vašem mišljenju prava mera? Eto, ona kaže, kada krene reka dovoljno velika, ništa je neće zaustaviti ni Dublin, ni Schengen, niti bilo šta drugo.
Pa to smo imali prilike da vidimo. Reka nije krenula sama od sebe. Krenula je zbog najava da će se praviti mađarska žica, zbog najava da u Nemačkoj treba naroda i činjenicom da je baš ta Grčka upalila 4 feribota i sa Lesbosa i ostalih ostrva prevezla tih 500 km ljude do kopna, jer do Lesbosa može da se pliva, a 500 km od Lesbosa do kopna sigurno ne može. Dakle, mi smo tu u situaciji da iz Evropske unije ljudi idu u Evropsku uniju, a mi nešto treba tu da budemo rešenje. Mnogo smo mi mali da budemo rešenje, ne samo mi, nego i mnogo moćnije zemlje od nas, ali mi u svakom slučaju želimo i hoćemo da budemo deo tog rešenja. Rešenje mora da stvori Evropska unija, neće niko do sada. Do sada smo imali situaciju da se time bavila kancelarka Merkel, gospodin Kurz, i evo u zadnje vreme se pojavljuju Danac i talijanski ministar unutrašnjih poslova sa idejama koje prilično liče na ideje koje imaju zemlje višegradske grupe.
Dakle, čini se da unutar Evropske unije se stvara neka vrsta konsenzusa, ali u negativnom smeru.
Stvara se obzirom da u većini država u Evropskoj uniji volšebno i čudno desnica jača i baš je to o tome govorila prethodna.
Da, na ovom pitanju profitiraju takve vlade.
Tako da se tu skupljaju politički. Uglavnom, Srbija obraz izgubiti neće na migrantskoj krizi, apsolutno. Jer smo, kažem, kao narodi koji žive ovde senzibilisani na tu vrstu muke i patnje i niko nigde ne može da donese nikakvu odluku po kojoj će taj narod baš morati da živi ovde. Znači, jednostavno je nemoguće nekoga silom zadržati da negde boravi.
17:43, slušate emisiju U središtu pažnje, gost u studiju pomoćnik komesara za izbjeglice Ivan Gerginov. Pričamo o migrantskoj krizi i u nastavku o tome, ali prije toga da čujemo blok reklama i jednu muzičku numeru.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka.
sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, u raju iznad oblaka i PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
Talasanje.
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 Kakvi su efekti šestomesečne primjene zakona o stanovanju? Da li su profesionalni upravnici zgrada položili ispit? Koliko smo spremni za primjenu novog zakona o lokalnoj samoupravi? Kako će se trošiti novac iz gradske i opštinske kase? Gosti emisije Marko Tomašević iz Stalne konferencije gradova i opština i Draško Ražnatović iz Udruženja profesionalnih upravnika. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jasmina Janković, pijanistkinja, govori o Lavu Nikolajeviću Tolstoju i o tome zašto voli njegovu priču Krojcerova sonata. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 29. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
I am wonderful, I am magical,
And finally, I'm where I wanna be.
Sati 49 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje i u ovom trenutku idemo u Nemačku. S nama je dopisnik RTS-a iz Nemačke, Nenad Radičević, a on se uključuje u ovu priču o migrantskoj krizi, pošto je upravo prihvat azilanata u Nemačkoj doveo do ozbiljne krize unutar vlade u Berlinu. Primetno je neslaganje između kancelarke Angele Merkel i ministra unutrašnjih poslova Horsta Seehofera, koji je lider Hrišćansko-socijalne unije sestrinske partije Demohrišćana još od 49. godine. I ukoliko do kraja juna Evropska unija sa partnerima van bloka ne bude usvojila zajednički stav u vezi sa ovim pitanjem, Nemačka bi počela s postepenim vraćanjem azilanata, poručila je uprava ove stranke. Nenade, da nešto ipak nije u redu unutar ove koalicije, potvrđuje i današnja izjava nemačke kancelarke posle sastanka sa španskim premijerom, a to je da na predstojećem samitu Evropske unije neće doći do rešenja za migrante.
Da, kancelarka Merkel je time praktično najavila i na unutrašnjem planu da se ne može očekivati da ono što je ona želela, to je da dođe do tog nekog evropskog rešenja, i ona sada govori o tim bilateralnim rešenjima, da će ona nastojati da sa konkretnim zemljama drugim Evropske unije uspostavi neko rešenje koje bi bilo odgovarajuće za Nemačku. Što se tiče samog sukoba unutar pre svega dve sestrinske stranke, taj sukob, ja ne bih rekao da su migranti glavni razlog, budući da se broj migranata, budući da su svi uslovi koje je su bavarski demokrišćani Merkelovoj protekle 2-3 godine ispostavili, Merkelova ispunila, i svoju migrantsku politiku, iako često i naši međunarodni mediji dalje govore o toj politici otvorenih vrata, ta politika se poprilično promenila za njenog vakta i ona vrata su poprilično pritvorena. A ono što ona odbija, a to je da se automatski ljudi odbace, odnosno praktično da im se sprečava ulazak u zemlju. Broj migranata je drastično pao, on se broji, on je praktično negde oko 10.000 mesečno koji dolaze u Nemačku, to je za zemlju od 84 miliona stanovnika zanemarljiv broj, i u maju je došlo do malog porasta, pa je to nešto bilo oko 60.000 migranata, ali osnovna poenta zašto se Bavarci bune jesu bavarski pokrajinski izbori koji prestaju ovog oktobra, i na tim izborima Hrišćansko-socijalna unija se plaši da će praktično po prvi put izgubiti apsolutnu većinu u bavarskom parlamentu, pre svega zbog toga što će glasove ukrasti, po znacima navoda, desničarska alternativa za Nemačku. U pokušaju je li da bude veća alternativa od alternative za Nemačku, CSU zapravo radi ovo što sad radi, i po prvi put je došlo do tog ozbiljnog zemljotresa u kojem se sad ozbiljno govori o mogućnosti da se dve stranke praktično razdruže, mada svi ukazuju da ni jedan ni druga ne bi imali koristi od toga.
Ali upravo ovaj bavarski političar je ministar unutrašnjih poslova Nemačke, imajući u vidu njegova ovlašćenja i sukob koji postoji sada trenutno između dve sestrinske partije, koliko je ugrožena nemačka vlada, koliko bi uopšte neki oštar potez koštao koalicijnu vladu u Berlinu, a onda samim tim i celu Evropsku uniju?
Pa, došlo je ovih dana do oštrih poteza, jer u jednom trenutku Ministarstvo unutrašnjih poslova kojim Seehofer vodi je predstavilo takozvani master plan za rešavanje jeli izbjeglica i u tom master planu koji sad sostoji jednog 60-ak tačaka, zapravo Merkelovi su bili sporni samo 2-3, jedan od njih je taj da se aktivira praktično nešto što je u onoj dublinskoj regulativi, a to je da se ljudi automatski vraćaju u zemlje Evropske unije u kojoj su već predali zahtev za azil, to znači pre svega u Grčku i Italiju. Angela Merkel želi to da izbjegne zbog toga što bi to praktično značilo bacanje svog tereta na Grčku i Italiju, koje su i ovako već u problemima, i stvaranje jednog popriličnog bezbednostnog problema na jugu Evrope, i ona zbog toga pokušava to, jer je to evropsko rešenje koje podrazumeva možda i te neke takozvane kampove za izbjeglice koje bi se nalazili što u Evropi, što van evropskog tla. Zehofer je poprično ošto čak zapretio da će takozvanim ministarskim dekretom da sprovede tu taj svoj plan. Sekire su navodno pokopane, jeli, oročene u stvari do 1. juna, do jeli, kraja samita Evropske unije, za koga već sad znamo da neće doneti nikakvo nove rešenje. Tako da sad opšta javnost u Nemačkoj očekuje da vide šta će to biti i kako će Angela Merkel i Zehofer da izađu iz ove situacije, da pre svega Zehofer sebe predstavi kao pobednika, i ne samo Zehofer, nego i sadašnji bavarski premijer Marko Zeder i još njegove kolege, koje suštinski ovo koriste za jednu klasičnu predizbornu kampanju.
Sve u službi ostanka na vlasti.
Upravo tako. Čak Marko Zeder insistira kako u kampanji neće imati gosta kancelarku, nego jednog kancelara, aludirajući na to da će gost biti austrijski kancelar Sebastian Kurz, s kojim deli iste stavove, oštre stavove prema problemu migranta.
I samo za kraj, pomenuo si saradnju Zehofera sa austrijskim kancelarom, koliko će i kako takva evropska politika prema migrantima da se odrazi na austrijsko predsjedavanje Evropskoj uniji koje kreće za nekoliko dana?
Pa Austrija tu ima zbog tih pretnji, Austrija s jedne strane sarađuje sa Zehoferom, ali i sa Angelom Merkel, znači Sebastian Kurz sa oboje pokušava da sarađuje. S jedne strane, čak se njemu dopadaju ti oštri stavovi Nemačke, odnosno pre svega Bavaraca, ali s druge strane, kada Bavarci govore o zatvaranju granica između Nemačke i Austrije, onda Austrijanci govore o zatvaranju granice prema prelaza Bremen prema Italiji, gde trenutno dolaze najviše migranata, znači iz Italije preko Austrije ka Nemačkoj. Ali problem sa tim graničnim prelazom, što je tu najveći protok pre svega nemačkih kamiona koji dovoze robu na Apeninsko poluostrvo. To su hiljade kamiona, bukvalno dnevno tu prođe, i to bi značilo i ogroman ekonomski udarac za Nemačku zbog sve većih troškova tog izvoza. Tako da tu postoji jedan veza, tu će očigledno će Austrija sad imati tu ulogu veoma nezahvalno, da s jedne strane mora da sarađuje sa Nemačkom, da s druge strane se možda nešto ne dopada od nemačkih stavova, ali čini mi se da je sad samo pitanje kako će se izvesti taj plan da izbjeglice zapravo ne dolaze, odnosno da se njihovo pravo da uopšte dobiju azil u Evropskoj uniji procenjuje negde van Evropske unije. Bilo to na Zapadnom Balkanu, bilo to u Severnoj Africi.
Nenade, hvala najlepše na ovom uključenju. Bio je to dopisnik RTS-a iz Nemačke, Nenad Radičević. Približavamo se kraju emisije. U studiju pomoćnik komesara za izbjeglice Ivan Gerginov. Evo da zaokružimo ovu priču. Čuli smo sve šta se dešava u Evropi. Kako sad u ovakvim okolnostima se može doći do azila? Ko uopšte može da ga dobije? Jesmo li bliži ili dalje rešenju?
Pa to celovito i rešenje koje će za, u mnogome rešiti patnje i muke svi u nas, uglavnom treba da se, da se rodi na nivou Evropske unije. Po svemu što smo danas čuli od vaših dopisnika, to nije tako blizu. Ja se sećam, baveći se ovim poslom, nekoliko prethodnih pokrajinskih izbora u Bavarskoj, kako su bili pretnje srpskom bezviznom režimu i svemu ostalom. Tako da izgleda smo daleko, daleko od rešenja, ali obzirom na činjenicu da je Republika Srbija, mislim i na državne institucije i na narod koji ovde živi i na nevladine organizacije, položio ispit u ovoj migrantskoj krizi, ne vidim razloga da to pokvarimo i da ne nastavimo da se ponašamo na način da to bude prihvatljivo i Evropskoj uniji, ali da u svakom minutu mislimo i na našeg čoveka.
Hvala najlepše. Gost u studiju bio je pomoćnik komesara za izbeglice Republike Srbije Igor Gerginov. U 18 sati završavamo današnju emisiju. Producenti Branislav Jerković i Aleksandar Radović, ton majstor Aleksandar Kostić i Nevena Kostadinović, žele vam prijatno popodne.